Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Eta gaurkoan Irun eta Hondarribia turismo adimendun gisa sarituak izanen dira Madrilgo Fiturren. Atzo hasi zen Madrilen Espainiar Estatuko turismoko azoka eta bertan dira Irungo eta Hondarribiko herriko etxeak Bidasoa Bizirik agentzia ere bai. Aurtengoan eskualdea helmuga turistiko bezala promozionatzeaz gain bereizgarri bat ere jasoko dute Espainiar Turismo Ministeritzak ematen duen turismo helmuga adimendunaren bereizgarria. Hain zuzen ere, produktu turistikoen sorkuntzaren kudeaketa eraginkorragatik sentsorizazio zioagatik eta helmugan dituen kudeak eta sistemengatik, baita eskualdea ongi kokatua dagoelako turistentzako eta bizitari profesionalentzako webguneen bidez, bizitarien eta egoiliarren arteko elkarre eraginaren sustapen aktiboat gatik eta Bidasoako hiri behatokia dagoelako, horrexegatik jasoko du Bidasoaldeko eskualde honek turismo helmuga adimendunaren bereizgarri hau. Estitxurtiz berea, Hondarribiko lehen alkate ordeak ala azaldu digu Fiturren duten presentziaren garrantzia.
Oraingo honetan, Fiturrera goaz, batez ere eskualdeko ikuspegi bat defendatzen, ez bakarrik Hondarribiako turismo ikuspegiarekin, ba iruditzen zaigulako garrantzitsua, ba hori ez da, esaten nuen bezala, Baiarako ikuspegi hori zabaltzea, izan ere horrek Hondarribiari tentsioa jisten lagunduko baitio, ba izan ere Irunek ere erakargarri handiak ditu eta baita Hendaiak ere, ez bakarrik Gipuzkoako aldean, baizik eta bueno, bai iparraldera begiratzen badiogu, ba nolabait hori, Baiarako ikuspegi hori defendatzera. Egia da, abotsan itzen trajektorian ba turismo eredu masifikante hau salatu izan dugula, bueno, salatu edo kritikatu izan dugula, izan ere bertako bizitzan eragin negatiboak izaten dituelako eta apostu egiten dugulako beste turismo eredu batean, ez? Ba pixka bat jasangarriagoa, arautuagoa, neurria hartuz. Eta bueno, ba esaten aurreko galderan esaten genuen bezala iruditzen zaigu turismo eredu ba jasangarriago baten alde egitea importantea dela baita ere horrelako ferietan, ez? Ba askotan hortik edo leku hauetatik ateratzen delako zure hiriaren irudi bat eta hortik hasi barrela lantzen, ez? Ba jendeak ikus desan agian ez dala orain arte uste zutena, baizik eta ba beste bide batetik ekingo diogula hemendik aurrera.
Eta bide horretan Estitxurtiz bereak zehaztu digu hausnarketa fase batean direla udaletxean, Hondarribiak turistikoki izan behar duen etorkizunari begira kontziente baitira turismo masifikatua dela, baina aldi berean industria horrek garrantzi handia duela hirian. Han artean gaur jasoko dute turismo helmuga adimendunaren bereizgarria Madrilgo Fiturren aipatu gizan. Mendebaldeko Saharara igortzeko egilikagaiak eta produktuak bilduko dituzte asteburuan eskualdean, Txingudi Sahararekin Tamamum elkarteak elikagaien bilketa kanpaina martxan eman du, bilketa leku ezberdinetan izanen da eta Irun eta Hondarribiko hainbat eskoletan dagoeneko martxan da bihar arte zabalduko delarik. Hondarribi eta Irungo merkatalguneetan berri zortzirale eta larun batean izanen da, aurrek urteetan bezala atuna, lekaleak, azukrea, arroza eta konpresak bilduko dituzte bertzeak bertze. Miren Olaskoaga Tadamum elkarteko kidea da, bilketa hauekin Mendebaldeko Sahararen egoera aktualitatera ekarri nahi dutela azaltzen du.
Egia da, jasotzen duguna da txantxa bat. Ez da oso gutxi da. Azken zinez, Sahara hauek refuxiatu hauek bizidie Aknurren ezkerri buruz.
Bai.
Azken zinez, refuxiatu hauek dira. Guk egiten duguna da, bai, erikagaiak oso garatxua daia, naiz eta oso gutxi beraientzat, pentsatu jende asko dela, dire unta, 75.000 lagun Basamortuetan bizi direnak, baina da, batez ere da, gai hau ezahazteko. Egia da, Sahara da, azketian da, Estatu Espainiarren kontu bat, beraiek oraindik ez dute konpondu arazo hau, eta da, hori, gu, hori, biztanleak ez ahazteko, beraiekin segertatzen ari dena. Azken finean, garai batean, zen Espainiako kolonia bat, eta hori oraindik ez da konpondu. dago independizieto gabe. Orduan, hori konpondu behar da, eta da modu bat, jenderia izateko, hau hor dagola, eta hau kopuketa bat izan behar dela.
Horritarazten dugu, hiru urte pasa daramatzala Frente Polisarioak Mendebaldeko Sahararak Marrokorekin gerla berrian, elikagaien bilketa beraz Hondarribia, eta Irungo supermerkatuetan ostiralean bostetan hasi eta itxiarte eta larun batean, egun osoan zehar izanen da, ostirale eta larun batean, merkatalgune hoietan elikagaiak biltzen laguntzeko bolondresak behar dituzte oraindik, horretarako 6-2-8-5-6-9-4-6-3 telefono zenbakira deitzea bertzerik ez duzue. Eta emeki elkartearen egoitza erasotua izan zen asteburuan, honen berri eman genizuen aste hasieran larun bat arratxean Hondarribiko emeki elkartearen egoitzak erasoak jasan zituela, baita aniztasun eta askatasun sexualaren aldeko botia edo ontziak ere, Tamara Sastre emeki elkarteko kideak argi ikusten du eraso hauen arrazoia.
Bigarren aldiz, emakumeen eskubideen aldeko borroka hontan gelditu nahi gaituztela, nik uste dut beldurraren bitartez edo bueno, pues ezakite ze intentzioarekin, baina argi dago zerbait egiten ari garela elkartetikan, batzu dietzu egin agustatzen, eh? Azkenean emakumeen eskubideen aldarrikapen hauetan urratsak ematen ari gera, hori errealitate bada. Eta bueno, badira pertsona batzuk, horren alde ez daudenak, eta orduan beraien iritzia adierazteko modua, beldurra, izua eta violentzia erabiltzea dela. Nik uste dut gure jarrera kontrakoa izan behar dula, oda indarrak batu behar ditugula, eta aurrera egiten jarraitu behar dugula. Ze emeki eremu seguru bada, eta emeki eremu seguru izaten jarraituko du, hori argi utzi nahi dut. Gure atletikan dauden baliabide guztiak jarriko ditugu ala izateko. Zeimekira, emakume anitzak etortzen dira, egoera ezberdinetan, adien ezberdinekoak, egiten ditugun taiorretara, egiten ditugun itzaldietara, egiten ditugun ikastaretara. Eta hori horrela izateko lanean jarraituko dugu. Jarraituko dugu aurrera martxoak zortziko ekintzekin, emakumearen astearekin, egiten ditugun palatzapelketekin. Ez gea, egoera honek, ekintzauek ez gaituzte atzera bultzatuko, ez gaituzte geldituko, badakigu hori dela gure realitatea, gainera guk ere, emakume izateatik egunero pairatzen ditugu egoera ezberdinak, eta jarriko itzeingo dugu udalarekin, babes neurriak aurrera eramateko, eta emeki eremu segura izaten jarraitzeko, eta emeki ekintza ezberdinak egiten jarraitzeko.
Hondarribiko udaleko alderdi guztiek asteartean gogor salatu zituzten eraso hauek, eta ikerketa zorrotzak abiatuak dituztela zehaztu zuten. Eta badire egun batzuk aurreratzen dizuegula pilota partidak izanen dira biharren daian, Daniel Ugarte pilotalekuan Bixintxo Besten karietara eskuskako partidak izanen dira beraz. Lehen partida B ligakoa izanen da 9ak laurden gutietan Egiguren 5. eta Eskuzabikotea Zubizarreta 3. eta Ugarte Mendiaren aurka ariko dira. Partida nagusia berriz Arratseko 10etan izanen da Elordi eta Rezusta, Gorriz, Peñabi eta Albizu bikote urdinaren aurka. Atzo izan zirenen daiako pilotalekuan pilotak aukeratzen eta frontoia ezagutzen, Hortziraleko jardunaldirako pilota azkarrak aukeratu dituzte bibikoteek, Jonander Albizu eta Aitor Elordi entzuten ditugu urren ezurren.
Bueno, pilotak azpitik etortzenak, pilota azkarrak, egio san frontoiare, edozein pilota ateatare azkarra da, eta horren bilagunga, gustatu zaizkigu, beraienak antzeko die, batek igual bote gehiago hartzen du, baina inungo aitzaki gabe. Frontoi azkarra da, atakatzeko osona, defenditzeko zaila, hemen atzen karga desente hartzen du pelotak, baina nik uste klabea izango dela partidu hasiera, ez? Hasieratik ondo hasi beharko dugu, bikote serio bat osa ez, eta ber, gure maila ematen duen, eta irabazte dugun.
Uste, bimotetako pelotak egon diela sestuen, pixkat batzu zuritzkak, mugitzen eta gehiago kostatzen dienak, eta beste batzuk lan koloren marroiska dauzkenak askoz azkarrago eta biziagoak, ez? Eta egizia da, zurizetatik pelota hartu gule eta besteetatik marroisketatik pare bat, eta egizia esan guztora geratu gazela, utatutako materialakin, eta guk oin buruen daukegun ideia horrek funtzionatzen da den ostialeko partidu hortan.
Elordieta Rezustak garaipena nahi dute aurrerago datozen playoffetan aukera gehiago izan ditzaten, eta Peña eta Albizuk berriz hiru puntuak behar dituzte bikote aurkaria parekatu eta playoffen trena ez galtzeko. Bihar beraz, Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan punta-puntako partida izanen dugu, sartzeak salgai dira 20 eurotan hendaiarrak.euskalpilota@orange.fr webgunean. Eta azkenik, kultur kontuetan Gipuzkoako Getarian kokatua bada ere, Bidasoalde honetan ederki ezagutzen dugun errealitatea erakusten du Beñat Gerekaren Itsasoak pizten gaitu dokumentalak. Arrantza portu handia den Getariaren eraldaketa historikoa eta ohituren desagerpena erakusten du, mende erdian ontzi gehienak galdu dituen kostaldeko herrian. Miarritzeko Fipadok festivalean aurkeztu zuten asteartean, Beñat Gereka zuzendariak azaltzen digu zerk eraman duen lan hau egitera.
Ba, Getarian orain dela 3 urte Elkanoren mundu biraren 500. urte hurren ura dela da, asko hitz egin da izan ginen hartaz, ez? Baina nik begiratzen duen herrian, portura begiratzen duen eta dudak edo galderak sortzen zitezkidan, ez? Ba, ginen, baina eta orain balgara edo noiz arte irango dugu, ez? Ginen hori eta gure nortasun hori non ari da galtzen edo mantenduko dugu, ez? Beraz, galdera hori erantzun nahian, lan honetan hasi nintzen. Zenbakiek esaten dute, beruntza dihoala egoera, bai arrantzale faltagatik, zare egile faltagatik, gaur da eguna herrian, herriko kaletan, arraindegi bat ez dugula, eta hori nik uste nahiko esanguratsua dela, ez dakite gazteok, eta ni barne sartzen naiz, beste zerbait bilatzen dugun gure bizitzan, ez dakit komodidadea den, ez dakit zer den, baina ez dugu nahi lehen bezala bizi, eta hori nabari da, eta arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan, nabari da, eta itxasuan ere bai.
Eta bihar ere arratsaldeko biak laurden gutxitan Miarritzen ikusten alko da dokumentala, otsailaren 8:00 landa berriz, EITB-ren primeran doako plataforman goizeko 8:30 jotzea Rantxeta irratian.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.